When I lose a duel, I'm upset. When I lose the small side of the game, I'm upset. Because that's the fucking standard.
Martin Odegaard has entered into the bottom corner. And Arsenal are dreaming.
Here they come again. It's Reyes! Stand up for the champions. Already, chance, goal!
Cleared only as far as Nelson has to get his shot right. Oh!
God påske ønskes fra Arsenal Station Pod i kveld med to av tre paneldeltagere til stede. Det er meg, Andreas Larsen, og så er det Magnus Johansen som sitter på skjermen min her. Og det er det som på en måte har vært tegnet nå i både påsken og i landslagspausen som århundrets største kamp, nesten sånn som folk har hauset det opp. Vi har i boka vår i dag og skal prate om, så da er det egentlig nesten bare å digge inn, for det er nok å prate om, selv om kanskje kampen og resultatet var så som så med underholdningsverdi. Aller først så kan vi jo kjøre ut en gratulasjon til damelaget som vant Conti Cup, og varme tanker til Frida Monum som kollapset på banen, men som er ved bevissthet og prater, og i det hele tatt er skadet, holdes under oppsyn av medical teamet til Arsenal da, som seg hører bør. Jeg vet ikke hva som egentlig har skjedd der, om det var hjertet eller om det var bare en kollaps eller hva det var, men godt å høre at Frida har det etter forholdene bra da. Så vi får sende varme tanker dit, Magnus, før vi høgg tak i lammelåret, som i dag er Arsenal, eller Manchester City 0, Arsenal 0. Før vi går inn i litt mer detalj, Magnus, laguttak, var det noen overraskelser der med tanke på at Arteta bare gjør ett bytte fra Porto-kampen?
Man hadde jo håpet på Martinelli, selvfølgelig. Gledelig å se Saka og Gabriel inne. Jeg skal ikke si at det overrasker, men det har jo versert en del historier i mediene de siste par dagene om at det er ganske tight. Og vi så jo Saka gå av der, så nesten skadet ut, men ifølge Arteta så var det bare fatigue, som man sier, sliten. Han holdt seg litt låret der, jeg vet ikke hva det var, men vi får stole på Arteta, og Gabriel, han vet vi jo er maskin, og ja, viste det overfor en viss Jærbu i dag, og tror jeg, som irriterte seg kraftig over hvor påskrudd Gabriel var. Men Martinelli var på en måte det våpenet jeg virkelig håpte på i dag. Og jeg synes jo, når vi sitter med fasit i hånd, at akkurat det fraværet, det ble ganske tungt for oss, selv om vi tok poeng da.
Ja, det må vi jo absolutt kunne si. Når i tillegg Saka så preget ut egentlig store deler av det han var ute på, det var jo spesielt en situasjon i midten av første omgang der vi begynner på en måte push litt mer, der vi kjører på en slags kontering på vår høyre side, og så er det Ben White kommer i 100 helsikker ned siden, og Saka kommer småjoggende etterpå. Da følte jeg litt som at, oi, begynner jo å spare krefter allerede nå, liksom. Det er kanskje litt kjipt for våre sted, spesielt når vi ikke har denne Duracell-kaninen på andre siden, som vi er vant til, som dundret både opp og ned langs siden hele kampen. Så ja, det fraværet av Martinelli, spesielt med fraværet av Kyle Walker, var tøft. Så kan vi jo da, i tillegg da, når Ake må av etter bare 6-7 minutter, og Rico Lewis, som er relativt på en måte ung og uerfaren, selv om han har vært med på en del nå med det City-laget, så hadde man jo håpet at man kunne hatt mer av Martinelli da. Nå fikk vi ikke se Martinelli helt tatt på venstre siden, men at vi kunne hatt han som kunne utfordre litt grann der, og være den outballen som vi helt tydelig trengte, hadde vært mye deiligere å se. Men det er jo da Jesus som startet på venstrevingen for å få litt mer fart og muskler da, enn Trossard kanskje gir deg. så kan man jo diskutere hvor bra det fungerte så klart i det lengste, og det må vi jo så klart innom litt, Magnus. Men kampen startet jo litt som, eller helt som forventet da, med at City tar kontroll og presser på uten å egentlig skape noe særlig sjanser. Arsenal komfortabel med å ligge bakpå. Men ble jo litt overrasket over hvor lavt vi la oss, og hvor kanskje komfortabel vi var med det, og hvor mye vi sleit med å komme oss ut, ikke minst.
Jeg tror ikke det var veldig kalkulert at vi skulle ha så lite tak i matchen. Da kom man på en måte ta det over samfunnet 90. Men vi visste jo at City kom til å gå hardt ut på hjemme. Det er sånn de alltid gjør, og det handler liksom om å rie av den stormen, da. Og da ta de sjansene som byr seg. Men jeg forventet jo at Arsenal etter hvert skulle begynne å ta litt kommando, spesielt med de fraværende City har. Stones, som er viktig når City har ball, ikke sant, i midtbaneleddet der. Og en Kyle Walker som gir dem den sikkerheten som gjør at de kan stå høyere, ja, ute. I tillegg, som du sier, da Kay ut, så tenkte jeg, ok, her bør det være mulig for Arsenal å, bare så lenge man klarer å få ballen frem til frontrekka, så bør det være mulig å by på noe her. Men City og Pep har gjort hjemmeleksa si igjen. Det er jo ingen som gjør leksene sine mer enn i tid enn Pep Guardiola. Arteta er en som aspirerer til det samme, men vi kan jo ikke sette han på samme hylle enda. Og måten de tok ut ballprogresjonen vår, spesielt med å ta ut Jorginho, det var jo rett og slett imponerende. Og Jorginho står med 15 passninger mot City. 15 passninger på Jorginho. Det er jo oppsiktsvekkende. Nå hadde ikke Arsenal så veldig mange passninger sånn totalt sett. Vi hadde jo Saliba som hadde flest på 33. Raya forresten, unnskyld. Det er jo kanskje enda mer betimelig da, når keeperen vår har flest touch, og de fleste av dem havna der de ikke skulle havne. Ja. Så føler jeg at Jorginho og åpenbart av Kivior, som de lot jo Arsenal ha ballen mye i den venstre kanalen. Og stakkars Kivior som er god på mye, han er ikke spesielt kultivert med ballen ennå. Men Jesus da, som gjerne mottaker denne ballen, som hadde tenningsnivå langt over isen, så ble det veldig lite eget spill vi klarte å skape når vi vant ball. Og City lyktes veldig godt, da, synes jeg, med å ta oss ut, rett og slett. De tok ut den viktigste spilleren i dypet med tanke på ballprogresjon, og når vi da ikke klarer å spille over presset til en Havert som gjerne droppet alt for dypt når vi vant ball, så ble det egentlig en kamp hvor vi, det ble litt sånn, spesielt i første gang, synes jeg, en kamp hvor vi ikke egentlig går ordentlig press, men også havner litt sånn halvhøyt av og til. Men vi er ekstremt dyktige på å forflytte oss i det riktige rommet da, når vi mister ball. Det er det som måtte redde oss, men jeg synes ikke at vi fremstår veldig sånn kalkulert, spesielt i første omgangen. Jeg synes det er litt mer sånn, her har vi rett og slett blitt litt kvært. Og det må være lov å si mot kanskje den vanskeligste banen du kan reise til i fotballverden.
Ja, sist de tappte hjemme var før fotball-VM i fjor, ble det sagt i studio, da Brentford kom dit og vann 2-1. Og har ikke det noe 60 etter denne kampen med Rodri, uten tap. Så det er liksom, alt tilsier at du på en måte skal få en tøff kamp da på Etihad, når Rodri i tillegg starter, og de har det hjemme. Heimestatistikken som de har, og som du sier, de gjør absolutt alt veldig, veldig bra, på litt samme måte som Arsenal tok ut deres ballprogresjon på Emirates på en ganske god og effektiv måte, der de har vært satt litt mann mot mann markering, og Rice kunne da ligge og på en måte ta ut rom, så har City funnet ut at ok, spesielt i de her storkampene når Jorginho startet, så er han ekstremt viktig for at vi skal komme oss ut, og fordi han er så rolig med ball, rett og slett. Han, du kan gi han ball med 2-3 rundt seg, og han finner en vei ut av det, ofte med en fin passning der Party kanskje de gjør en vending og så slår gjennom ledd, så har Jorginho ofte overblikk og teknikk til å få ballen videre. I dag synes jeg de få gangene han får ball, så blir han nesten litt sånn Maitland-Nilesk, litt før noen så langt, og den ene der når han skal prøve å lempe den bort til Jesus, og så bare lemper han den i brøstkassa på Rodri. Det er liksom, det er litt mer den Jorginho som koster oss poenget mot Tottenham, liksom. Og det handler om presset til City. Det er verdens beste manager og verdens beste fotballag som vi møter her. Og de lykkes veldig godt med sin kampplan. Samtidig så frustrerer jo Arsenal City en god del. En Anthony Taylor som legger lista veldig høyt. Jesus kunne fort hatt både ett og to gule hvis man skal telle individuelt situasjoner i første omgang. Gabriel inne og kjefta. Ødegård kjefta på hver eneste avgjørelse som var tatt omtrent i god stund der. Så det er liksom, han la lista deretter, Taylor, og det må du nesten gjøre i de her oppgjørene der så mye avhengig av utfallet til kampen. Og når vi da ser en Gabriel som krangler med Haaland, en Haaland som for øvrig går tre møter nå i år uten skudd på mål mot Arsenal, det er ikke mange lag han har slik statistikk mot. Han liker rett og slett ikke å møte Saliba og Gabriel, og det er synd for han, for det skal han få lov å fortsette med så lenge han er i City. Og de har veldig godt tak på han. En Foden som blir tatt av etter hvert fordi han var usynlig, og en Kevin De Bruyne som begynte å kjefte og sutte allerede etter 10 minutter. Så de fikk ikke helt sånn som de ville i City. De ville ofte ha kort ganske tidlig, og var frustrert over hvor mye vi på en måte klarte å støkke opp spillet da. Men det er godt poeng. Når vi da får tak i ball, Magnus, og ikke kommer oss ut, vi, i hvert fall jeg har jo sett det intervjuet til Ødegård med Fjørtoft, jeg vet at du har hatt litt pappaplikter, så du har ikke hatt så god tid til sånt, men det sier jo Ødegård basically det samme som Arteta, da, at de er frustrert over hvor lite de får til med ball. Samtidig så føler de at de var det farligste laget, på en måte. De skapte de farligste sjansene, og fikk litt lite ut av de da. Sett du igjen med samme følelsen at her har vi vært bittelitt mer dyktige, liksom, så kunne vi ha stått med tre i stedet for ett? Eller er du sånn så relativt mange ut på Twitterate at her skal vi være glad vi fikk ett poeng, liksom?
Jeg er veldig fornøyd med ett poeng i den kampen her, nesten uavhengig av utgangspunkt. Fordi det var vel en kjent og kjær kommentator på vår Twitter, Roger at Tugerino, som skriver veldig fornøyd med resultatet. Vi må ikke bli for grådige. Og det tror jeg er et viktig poeng. Altså, vi tar 3 poeng mot, nei, 4 poeng mot City og 4 poeng mot Liverpool. Rett og slett ikke tapt mot titelrivalen, har den klart beste statistikken da, i de interne oppgjørene. Vi er det første laget som reiser til Etihad på 57 kamper og holder buret rent. Det er også det var vel også en lytter som gjorde oppmerksom på det, så han skal få sine creds.
Fredrik Sandborg.
Ja, det er viktig, så ikke vi skal ikke stjæle den. Sånn at det Vi må huske på hvor vi reiser den. Det er laget som vant The Treble i fjor, som med 115 tiltalepunkter bare skrider uforaktet hen nærmest. Det er ikke noe som stopper dem, virker det som. Verken på banen eller utenfor banen. Så dette er et veldig sterkt poeng. Men ja, selvfølgelig. Jeg synes vi mislykkes litt med ball i denne kampen her. Det nevnte jeg vel innledningsvis også. Altså, det er noen tilløp der som er veldig gode. Men det blir ikke tatt vare på, og spesielt da på venstre siden, hvor City lar oss holde på litt, så er Gabriel Jesus han er rett og slett han felles av sitt eget hode. Og de som har hørt på den podden her har vært fått med seg at jeg snakker Jesus sin sak ganske ofte, for jeg mener at han er en ekstremt viktig spiller, og har vist at han er det i den perioden han har vært i Arsenal, med unntak av de litt for lange skadebrekkene. Men med den dynamikken offensivt nå, hvor Havertz funker såpass godt I den nye rollen, og vi har en Trossard som kan gå inn der, og potensielt da en ny spiss inn I sommer, hvis det stemmer da, at Arsenal ønsker å legge en del egg I den kurven der, så det vel liksom sånn at nå begynner det å bli ganske mye med Jesus. Han for lite tilgjengelig, det på en måte det viktigste argumentet, men litt for ofte synes jeg, og det handler kanskje nettopp om at han litt rusten, da. Så synes jeg at han felles av sitt eget hode. Vi vet at han overemosjonell og sånt, og lar seg prege mer enn noen annen. Hvis han har en match hvor han brenner en del sjanser og sånt, det historien kjenner vi jo. Sånn at jeg skal ikke dra det noe lenger, men med en litt mer kjølig type I den rollen I dag, så kunne vi fått noe, og så det tilløp hvor vi... Jeg synes spesielt David Raja slår bort utrolig mye I dag. Jeg synes Kivior slår et par lange som går alt for langt. Saliba hadde en også, husker jeg første gang, som helt upresset, og så for all del. Det ikke enkelt å slå det der I lange, men det blir liksom 10 meter for lang. Og det var den outballen vi måtte ha I dag, da. Spesielt uten Martinelli, så måtte vi slå mot Havertz. Og jeg vet ikke om Raja litt sånn første reisegutt på det nivået her. Han har jo spilt seg inn I hjertene våre nå de siste ukene, men de siste månedene, men I dag så virker han kanskje litt preget, og de tilløpene vi hadde, det var absolutt mulig, for City har ikke vært så jævla gode I omstilling denne sesongen. Det har vi sett flere ganger, det har vært en stor akilles her I enkelte kamper. Og Arsenal såpass gode når vi klarer å spille oss ut at vi kan straffe hvem som helst. I dag så synes jeg vi skuffer litt med ball, altså, rett og slett. Og vi gjør ikke nok til å vinne kampen. XG'en viser at vi marginalt bak City bare. Men hvis de som sitter og ser kampen ser at City I mye større grad enn oss, rundt 16 meter enn vår, da, har muligheter. Jeg synes Kjernos hadde et veldig godt poeng, som han nevnte et par ganger i kommentatorbua, at hadde City hatt et par til I tillegg til Haaland som går på de løpene inn I boksen, så tror jeg vi hadde hatt sjanseløse. For Arsenal spiller jo smart, ikke sant? Vi nekter dem tilgang til de sentrale zonene, ender med at Kevin De Bruyne blir dyttet ut til høyre. Fordi at han får ingen glede av å spille mot Saliba og Gabriel, det det ingen som gjør. Og en Declan Rice som jeg synes var helt eksepsjonelt god I den kampen her. Så jeg føler liksom at kanskje burde Guardiola, når man hadde de der spillstoppene som varte I mer enn ett minutt, blant annet når Haaland lå nede der, så kunne man kanskje fyrt på noen som kunne ha gjort noen av de løpene. Jeg ser Rodri jo jævlig dyktig på å komme på den andre bevegelsen, men inne I boksen der, så Doku får jo lov til å slå flere ganger. Grealish slår et par ganger der. Og vi ekstremt gode på å rydde unna. Men det jo litt vanskelig arbeidsforhold for Haaland nå, da. Sånn at det egentlig en historie om to lag som ikke utnytter tilløpene sine der. Bare at City har mange, mange flere enn det vi har. Og summen av det to lag som på sett og vis tar hverandre ut litt, men som begge kanskje kunne og til og med burde skåre I den kampen der, I hvert fall City.
Ja, og jeg tror jo det grunnen til at begge lagspillere som kommer ut I mikszonen sier at det to poeng tapt, fordi at Arsenal følte at de mulighetene var der, men de tok ikke vare på det. City føler på en måte at med den dominansen de hadde, så burde de skapt mer store muligheter, for de skaper ikke så mye store muligheter. Haaland har en som han bommet på totalt. Roy Keane kaller han vel en League 2-spiller I banespillet. det litt gøy. Og liksom framfor målet han eksepsjonell, men ellers han en League 2-spiller. Liksom. Men samtidig ser det jo sånn at Bernardo Silva I dag var omtrent usynlig. Hadde jeg vært Pep, jeg kanskje kjørt inn på Alvarez når den dominansen I andre omgangen spesielt var ekstrem. I første omgang så har vi en sånn 10-minutters periode mot slutten der vi farlig frem på og føles liksom som at nå presser vi. men i andre gang synes jeg jo at det liksom, det to sjanser vel, den når Saka slår tvert over og Jesus ikke når frem, og så det den til Trossard, det jo det vi har i andre gang, ellers er vi omtrent ikke over metten, og da, da føler jeg jo kanskje at når du mangler den her siste lille, kanskje kjøre inn på en sånn spisstype til da, i Alvarez, men nå skal ikke jeg fortelle Pep hvordan han skal gjøre jobben sin, i hvert fall ikke mot Arsenal. Men,
det er ikke City Station på det her.
Nei, det er ikke det. Og når vi da, jeg sa jo til dere før kampen at sånn som bankene så ut, så tok jeg heller Arsenal sin enn City sin. Det handler jo mye om lojalitet, så klart, og hvem man er glad i, og så videre, men når vi da ser de byttene som blir gjort, det er jo tre stykk. Et av de er vel litt påtvungen når vi ser at Martinelli ikke er i oppvarming før Saka vel gir beskjed om at nå må han ut. Så er jo kanskje ikke den benken vår så heftig da, når vi ser på en måte hvor de er de diverse spillere. Fabio Vieira ikke i nærheten av å komme inn på, skal heller ikke det i en sånn kamp. Martinelli kom inn på, men litt for tidlig antageligvis i forhold til det de hadde tenkt seg. Kanskje de hadde tenkt litt mer sånn som på Emirates, han kommer inn der rundt i 70-ene vel og avgjør kampen der, men får ikke spill på venstre siden der han er desidert best, og Trossard kommer inn på, det er for så vidt greit. Jesus mentalt ikke klarte å spille denne kampen her, han var helt ute, så det er jo spørsmålet hvor vi på en måte er nå da, med den troppen vi har med oss i dag på reise. Vi vet jo at det er to der inn på banken der som ikke hadde kommet inn på om nesten samtidig har gått ned med skade, og det er jo Emil Smith-Rowe og Fabio Vieira i en sånn kamp. Fabio Vieira stiller jo mange hakk framfor i køen, sånn som ting står nå. Og så klart, Ramsdale skal jo ikke inn på med mindre skjerne med Raja. Men ellers så setter jo spillere der som du tenker liksom burde kunne gjøre en del av, hvis du på en måte trenger et annet kampbilde. Thomas Partey kommer inn, gjør en OK-figur, synes jeg. Sprengmessig er han ikke der han skal være. Har den fine passningen gjennom til Ødegård, som gjør at vi skaper den muligheten til Trossard. Ellers så er det jo lite vi får på en måte gjort. Han er mer tilgjengelig enn Jorginho da. Litt flinkere for å flytte seg enn Jorginho er. Ja.
Jeg fikk jo et innspill fra Knut Erik Bjørklund på Twitter, og han skriver at Partey viste pro på hvor viktig han kan bli i innspurten. Måten han finner Ødegård i mellomrom på for sjansen til Trossard var god gammel klasse, og da er det jo spørsmålet da, dette er en spiller som har vært ute veldig lenge, og som sakte men sikkert bygger seg opp igjen. Han var inne i den treningskampen mot Queen's Park Rangers nå i landslags oppholdet. Og som du sier, mer tilgjengelig enn Jorginho. Det handler litt om at City også bytta seg litt svakere sentralt da, med å kjøre inn Doku og Grealish. Men jeg er litt enig med Knut Erik også. Liksom, nå har vi snakket mye på den her om at du ikke kan stole på Partey, og det står vi vel for, men den sekvensen der, og et par andre også, hvor du liksom ser den der evnen han har til å liksom, ja, ikke minst den roen han har da, til å ta imot ball og vente inn et press og bare kjøre en overstegsfinte eller en liten helflikk eller hva det måtte være, ikke sant? Og så er han forbi. Og det, jeg vet ikke hvor mange kamper han kommer til å starte, men jeg synes jo det var et spennende og godt bytte. Jeg synes Tomiyasu var et naturlig bytte når Doku kom inn for City, og Trossard synes jeg får, ja, jeg synes han gjorde en OK-figur, ja, altså. Han kom inn og gjorde ganske mye mer enn, ikke mer, men han var mye roligere enn Jesus. Det skal ikke så jævla mye til, selvfølgelig. Når det er en halvfull kråke som løper ut på der, sånn som Jesus går til tider, så synes jeg jo Trossard kommer inn og par seanser der hvor han kombinerer med Declan Rice blant annet, hvor vi kommer oss et hakk høyere i banen. Og så blir den kanskje husket for den sjansen den sjansen han hadde til å kunne gjøre skade. Da. Fordi vi husker jo, det var jo det beste tilløpet vårt. Det er jo nettopp den med Thomas Partey. Først så til Ødegård, så gjennom til Trossard, og så kommer han i løpsduell med Akanji. Og i hans instinkt, som på en måte ikke er en sånn sprinter, så tar han jo et stoppsteg og prøver å gå inn, og skjønner at her har kanskje dekker den vinkelen, og så går den, prøver den på å gå på utsida igjen, og så skyter den, prøver å skyte høyt. Det er egentlig en ganske god avslutning fra den posisjonen, men samtidig, en god keeper skal ta den.
Ja, der er jo vinkelen veldig dekket da, både Akanji og Ortega kommer ut på siden der, så skal mye til å score der, tror jeg
da. Spørsmålet er jo da om man burde ha slått tidlig på Martinelli som kom på motsatt side. Jeg må nesten se i reprise en gang eller to til hvor enkel en passning var å slå, men det føltes litt som at hvorfor var det ikke Martinelli i superslag som fikk den ballen fra Ødegaard, for da hadde han kanskje klart å komme seg foran. Akanji, som gjør en glimrende jobb da, i planer av Walker. Så, men jeg synes vi gjør gode bytter, jeg synes Arteta gjør gode bytter i dag, og vi vet jo, som du sier, at mange av de spillerne her er ikke ordentlig matchfit. Jeg synes det er ganske tydelig at Martinelli ikke er det, når han, eneste grunn til at han kommer på er for at Saka blir skadet, og vi ikke har noe annet sett inn da, i Artetas øyne. Og han kommer inn i en posisjon som han ikke spiller, er vant til å spille. Jeg hadde jo trodd at kanskje han at vi hadde switchet, da, at også hadde gikk over på høyre. Men
det blir... I hvert fall med tanke på hva du kan få ut av Martinelli, da. Det potensialet som ligger der er også enormt i det kampbildet vi har der. Trossard kommer aldri til å kontere inn et mål, liksom. Men det kan Martinelli gjøre alene. Det har han gjort imot Chelsea, det som alle husker, og gjort det flere andre ganger også. Det er liksom potensialet med å slippe han løs i et kappløp en mot en. Er jo enormt. Så å få han der han er mest komfortabel, ville jo i hvert fall jeg ha tenkt å være naturlig. Måten Trossard spiller på passer liksom på begge siden. Han kommer til å stoppe opp og prøve. Hvis han ikke får til å gå forbi, så spiller han tilbake, og så er det greit. Men det er litt med det der at hvis Martinelli får den løpstølen på høyre siden, så kommer han inn på venstrefoten, og han er en fantastisk avslutter, Martinelli, men jeg vet ikke om venstrefoten hans er så bra, liksom. Så kanskje et litt sånn det kan gå til en realitet å sette og tenke noe at burde jeg kanskje gjort det annerledes, men sånn er det. Det får vi ikke gjort så veldig mye med. Jeg synes jo det innspillet om Partey er veldig interessant. Vi har jo, altså det her er den spilleren som hvis vi da tenker forrige sesongs høst, så var det den eneste midtbanespilleren som var i nærheten av Rodri, og diskuterbart bedre enn Rodri i den høsten der. Han var enorm. Og så er det, nå er det 1,5 år siden, så det er lenge, og har vært ute lenge, og det så vi når han kom inn første gangen, for da var han rusten oss, Thomas Partey. Men hvis vi kan få han i tilnærme, eller i nærheten av det nivået vi vet han kan holde, som jeg synes han på sett og vis i dag, i hvert fall med tanke på hva han gjør med ball, eller kanskje litt mer det der sprengingen uten som er problemet, men da er jo det en kjempebrikke å ha ut sesongen nå. For Declan Rice er insane på dekkerommet i det hele tatt. Men vi har både Champions League og Premier League. Og risken med å kjøre han i golvet, nå vet jeg at han tør ekstremt mye. Men det der å føle at du har en brikke til da. For det har vi egentlig ikke følt hele sesongen. Det kan bli veldig viktig. Og det samme gjelder jo med Tomiyasu og Jesus nå når han er tilbake, Martinelli etter hvert når han er matchet. Det blir veldig viktig å ha en stall å spille på de siste kampene. Ser vi jo at City mest er ok i dag. Vi vet ikke hvor alvorlig det er. Vi vet ikke hvor alvorlig det er med Walker. Stone sitter på benken, men er ikke i nærheten av å komme inn på i dag. Så det der å ha en stall å spille på herifra ut kan bli ekstremt viktig. Jeg vet ikke hvor vi tenker oss neste nå da, Magnus. Vi pratet jo om den sjansen til Trossard. Vi har jo en tell da, som jeg nevnte så vidt i sted med Saka som, og Ødegaard som kombinerer fint på høyre siden. Saka kommer seg til et innlegg og Jesus akkurat ikke når frem.
Den oi, den var nære altså.
Og det er jo typisk å tenke at Martinelli når den, eller Trossard er akkurat der han skal være, eller ja. Det får vi aldri svare på, så det er litt sånn unødvendig å sette og diskutere, men når saker kommer innover der, og liksom det legget der går, da var jeg halvveis liksom opp av sofaen, og bare sånn, det her har vi sett før. Det er en enorm sjanse, og når vi har to som er relativt store, så skjønner jeg at de føler litt grann at de ikke er på en måte får max ut av det.
Det er en assist, du... det er en assist fra Saka egentlig igjen, en kamp hvor han er litt litt off-it. Sånn at det er vel kanskje igjen, tror jeg, som er inne og forstyrrer. Og gjør akkurat sånn at så jeg tror ikke helt så ser utgangen på leggen nærmest. Som du sier, skal ikke prøve meg på en analyse hvor jeg sier at den og den spilleren vil ha satt den, men det er klart det er irriterende når man i en kamp som man er såpass underlegen i banespillet ikke klarer å utnytte et sånt legg. Det er egentlig ferdigskåret, det er bare det at City i motsetning til aller fleste andre lag i Premier League klarer å plukke opp alle løp som kommer. Det er liksom litt som å møte seg selv i døra nesten, altså, for Arsenal, det her. Vi møter et lag som er så godt forberedt, som er så utrolig, har gjort hjemmeleksen så utrolig godt. Og det er ingen andre i Premier League, jeg tror ikke i Europa heller, som er så enorme på liksom fange opp hver eneste lille detalj som det Arsenal City er. Og mot Liverpool så tror jeg den sjansen sitter, bare for å ta et eksempel. Kan godt at Van Dijk hadde vært der, da, for at han er en sånn utenomjordisk vesen, som jeg har alltid sagt at han minner meg om en spiller jeg lagde på FIFA for 20 år siden. Til og med navnet hans høres fake ut. Virgil van Dijk. Og så se på håret og ansiktet hans, liksom det der, ikke noe feil med det, men det der litt sånn ikke hvordan han ser ut, men det der ansiktsuttrykket hans, liksom. Det er veldig spesielt. Det er ikke normalt. Og det er noe unormalt med hele fyren. Men utover det så føler jeg liksom at Liverpool har ikke det aspektet ved seg. Og det ingen andre har det heller. Så det er liksom litt sånn, når vi først får den sjansen, så er det typisk at City da har en mann der. De har alltid en mann der, akkurat som vi alltid hadde en mann. Rett foran Haaland på hver eneste av de innleggene, så var det enten Saliba eller Gabriel der. Det er bare sånn det er, og vi må gi litt kredit til City også. Hadde jo et par sjanser i første gang der, hvor Ben White kommer på de galoppene sine. Han virker jo å være mer fit enn noensinne.
Fått mer påskesol, vet du.
Det er tydelig det at han har vært av gårde igjen. Og par av dem, det spesielt ene gikk jo over alle City-spillere og ned til Jesus, som da... igjen sikkert blir litt for het da, og får en dårlig treff av ballen, og skal reddes, den reddes av en Ortega som jeg begynner å lure på om ikke er så mye veldig langt bak Ederson. Han virker å være ganske sånn lik Ederson i både aller meste, men nok om det. Sånn at det er litt sånn at, som jeg husker fra den tiden Arsenal var, hva skal jeg si, ja, alle årgangene de siste 3-4 årene under Wenger og så under Emery og sånn, at vi sitter og snakker om den ene sjansen og de to sjansene. Det er jo et veldig tydelig tegn på at man ikke skaper nok, ikke sant? Det er, man skal ikke huske hver eneste store sjanse, for det er et tegn på at man har veldig få. Og i dag så var det en sånn dag hvor Arsenal hadde veldig få sjanser, og volum er alt, og i dag var det ikke nok volum, rett og slett. Og mot et så godt lag som City, så skal det mye til å score ett mål på tre halvsjanser, da, for å si det litt flåsete. Du trenger 4-5 ganske store, sannsynligvis. Hvis ikke så er Rodri der og med tåa si, eller så er Walker der og vinner en løpsduell i siste sekund, ikke sant? Jeg synes jo det da, bare for å ta det, at kanskje det mest fascinerende med den fotballkampen her var jo duellen, som ikke var en duell mellom de to spillerne på sett og vis, for de spilte på en måte litt på forskjellige steder til enhver tid. Men den der duellen Rodri-Rice, altså her snakker vi sannsynligvis, uten at jeg ser all fotball i hele verden, så de to beste sekserne i verden akkurat nå, som på hver sin måte styrte sitt lag til ett poeng. Det er fascinerende hvor gode de er, og hvor god Rodri er. Også, vi snakker jo mye om Rice i denne podden her, men det er en klaske også. Hvor godt orientert Rodri er, det er helt utrolig å se på. Nå høres det ut som Nils-Johan Semberg, når vi skal snakke om at den er outstanding og verdensklasse, men det liksom når han mottar ball, så vet han hele tiden hvor lagkameraten Det ett kjapt touch, det en kjapp vending, det ett lite klyv. Og på Emirates så spilte du ikke Rodri. Og jeg sier ikke at det årsaken til at, at vi vant den kampen, for det, jeg tror vi fort kunne vinne med mot Rodri da, men de to spillerne også. Den spilleren, nå føler jeg at det blir mye kritikk av Liverpool, den spilleren har ikke Liverpool. Sånn at det å ha den spilleren, det er så voldsomt stort S å ha i ærmet, og synes vi skal ta oss tid til å snakke litt om Declan Rice da, i den kampen her, og så snakke om å være milliardgutten altså. Snakk om å være den spilleren som som står opp og ikke er preget i det hele tatt, gutten som kommer fra West Ham. Jeg vant til å spille en slags hybrid mellom midtstopper og DM, og ha ballen i 23% av tida. Det jo nettopp det han hadde i dag, da. Mm-hmm. Og kanskje passer det han like godt som når man har 70% ballbesittelse selv. Det jo, jeg synes Declan Rice tok enda et nytt steg i dag, faktisk. En av de vanskeligste kampene man kan spille.
Ja, så han med på å annullere mestparten av det City vil. Vi vet alt det der om hvor god han er i liksom i den omstillingsfasen. Han er så god på liksom å være akkurat der han skal være for at vi skal bryte høyt i det hele tatt. Men se hva han gjør i dag, da dekker seg enormt mye rom, tar ut alle de viktige løpene som, for vi vet at enten Saliba eller Gabriel sto på Haaland i dag, og det er du nøyd til med en så god spiss. Men Declan Rice gjør det mulig da at vi kjører en mann på Haaland hele tiden, for han tar så vanvittig mye rom på lik linje som Rodri, som du er inne på her, Magnus, gjør for City. Det er helt unike spillere altså, og Declan Rice har jo vært å prate om da i inntoget til denne kampen som på en måte den største forskjellen på lagene i året i fjor, og det er kan vi på en måte se at forskjellen er jo veldig, veldig tydelig da vi tappte 4-1 med det i fjor på Etihad, og nå får vi 0-0, så forskjellen er jo veldig tydelig, men det er jo en grunn til at det kommer da, den praten på tur inn til City-kampen, at Arsenal er vorten så vanvittig mye mer voksen, og de har hentet Declan Rice. Det er, liksom, det er ingen som har startet den setningen vi er vorten mer voksen uten å avslutte den med og har spillere som Declan Rice. Og det sier jo ganske mye da om den som fortsatt er en relativt ung gutt, men har vært med på mye nå i West Ham. Diverse stormannsgale tider og Europa-trofé og litt fighting både her og der på tabellen. Han har liksom vært med på mye, men å komme inn i et lag som jager en titel er noe helt annet. Et lag som snublet på målstreken i fjor, et lag som nå fighter for både liksom å komme så langt som mulig, og helst hele veien i Champions League, og ta ligatitlene i Premier League. Det er liksom, det er de høyeste, de er helt der oppe, liksom. Og han kommer inn fra en rolle i West Ham, som du ser, Magnus, der han var vant til å måtte ligge med Sorcek og bare ta unna, og se liksom hva de kunne få til med å sette i gang Antonio alene. Men i Arsenal så får han liksom en sånn vanligvis kjører vi Havertz og Ødegaard opp i press, og så du forresten, de er 30 meterne imellom der, de er dine gutt, bare spreng der, dekk alt der om der, og så gjør han det. Altså han er fullt kapabel til det. Og i dag imot City, der vi må ligge såpass kompakt og ta ut alle de der små bevegelsene, alle de der små passningene, og hva der du skal hele tiden når vi, som jeg nevnte i sted, vi er nøyde å sette en mann på hålen hele tiden, for å liksom være sikker på at vi tar ut han. Declan Rice gjør det meste mulig altså, for det her Arsenal-laget her, og han er helt enorm i dag. Det er helt vilt det vi ser på, og i fjor var det, eller forrige sesong var det Thomas Partey som var nærmest Rodri. I år er det Declan Rice, og ja, han er såpass ung enda at vi har masse deilig vente fra den kanten der, og det blir veldig gøy å følge han videre. rätt och slett.
Det är ju ett lite inspel från Twitter igen från Mr. T, Tony Larsson FC. Skriver att Declan Rice var god, men han drar också fram att Saliba och Gabriel var enorma. Gabriel får allt för lite cred, så det är ju en morsom sån följetong vi kan ta, alltså vi vet inte hur många gånger vi har sagt det nå, men
Nå, undervurdert att han blir overvurdert på ett vis.
Ja, för nå är det snart ingen som klarar att skriva om Gabriel utan att nämna att han undervurdert, och så snackas det mycket mer om Gabriel än det snackas om Saliba. Hvis vi ser tillbaka på de sista 2-3 månaderna, och med rätte, för Gabriel har varit vår bästa stopper, syns jag, i 2024. Det kommer från en Saliba ultra i maj. Så nej, jag syns inte han får för lite cred, men kanske externt gör han det, men i Arsenal, bland Arsenal-fansen, så får han absolut så mycket han förtjänar, och med rätte. Lite intressant att se hvordan de duellene med Haaland utvikler seg, fordi at vi har jo vært vant til å si at Saliba bare tar ut Haaland. Han har gjort det flere ganger, og det har vært helt ekstremt å se på. Men i dag, og så har vi også sett Haaland bevisst, gjerne midtveis i en kamp eller mot slutten av en kamp, legge seg på Gabriel, fordi at han rett og slett har finnet ut at det er ikke noe vits å prøve seg på han det beiste Saliba. Men så har Gabriel også blitt et beist, da. Jeg synes han var god i fjor, men i den sesongen her har han tatt, jeg vil synes han har tatt mange steg. Jeg synes han har blitt nesten dobbelt så god som han var. Det er et veldig flåset uttrykk, men han har blitt så mye bedre, og han gjør ikke de feilene lenger, og han er alltid der han skal være. Og jeg synes Saliba har hatt en del matcher under par i år, og de kampene så har Gabriel bare tatt opp hansken, rett og slett, og vist at her har vi det beste stopperparet kanskje i Europa. Jeg tror det er en lytter som skrev om det også, men jeg har den ikke foran meg nå. Det kan vi ta det hvis vi finner det.
Ja, men, det må vi gjøre i så fall.
Men den boksen der da, den trioen der med Rice, og nå spilte jo ikke Rice i den tradisjonelle sexy-rollen, men Rice, Saliba, Gabriel. Det er noe helt spesielt ved det, og jeg synes vi ser det igjen i dag, og Saliba får selvfølgelig også en del creds, men måten Gabriel ryster Haaland på et vis, for at han ikke bare er oppe og gir en del, kall det på grensen taklinger, som gjerne kunne blitt frispark, er å nappe litt i trøya, så er han og gir meldinger der underveis. Han er litt sånn Rob Holding mot Diego Costa i FA Cup-finalen i 2017. Uten sammenligning for øvrig. Vi vil helst ikke se Rob Holding på Etihad, men jeg synes han, og du så jo etter matchen at Brauten anerkjenner litt også. Det var litt sånn kjegling der. Guardiola gikk imellom, men du ser liksom, når støv har lagt seg, så ser du liksom at Brauten, han anerkjenner det. For han skjønner det, at det her, det er måten å stagge meg på. Enten som Saliba, bare ikke gi noe som helst, eller som Gabriel, og bare bruke litt mer kroppen, bruke litt mer kjeften, så må jo Brauten ha følt på, Andreas, at ja, jeg spiller mot to stopper her, og den ene gir meg ingenting, han sier ikke en dritt til meg, og den andre gir meg bare dritt, og jeg får ikke så mye som et jævla flik eller et fnugg av noen av dem. Og du så jo også at Brauten gikk opp til Saliba, og anerkjente han også etter kamp. Og vi må jo være såpass ærlige på å si at Brauten er verdens beste spiss. Og han respekterer de to gutta her på lik linje som det vi gjør. Og jeg synes det sier det meste også.
Det gjør det. Jeg synes det var litt gøy at ifra avspark i andre gang, så går Brauten helt ut til Kiwior for å prøve å få seg noe der, liksom. For da er plutselig Brauten helt ut til ham med Kiwior, og liksom, slå nå, for her er kanskje en jeg kan komme forbi, så får jeg litt godfølelsen i dag også, men nei, altså de to guttene der, som jeg vel nevnte i sted, han har tre kamper mot Arsenal nå, og null skudd på mål. Det er så enkelt, det gir han ingenting. Saliba gjør det med å være den vanlige, på en måte iskalle, rolige murveggen han er, og Gabriel gjør det med å være drittsekk, rett og slett, og så i tillegg var akkurat innenfor. Og det var jo det som var litt kjennetegnet på Gabriel før, at han var ikke innenfor. Han gjorde gjerne litt sånn på kanten og litt over kanten. Og det var jo det som gjorde at, det husker vi jo når Saliba kom tilbake fra lån, så diskuterte vi jo seriøst om det var Gabriel som skulle ut, fordi at Ben White var så god. Og så løste jo det seg relativt greit da, med White ut på høyrebacken, men det var liksom, jeg husker jo Henrik i forhåndværende livet som Gunner, kalte han jo for Vildbassen, og var liksom litt mer på det der at...
Var ikke det Marius, bare for å...
Marius kanskje, ja.
Så ikke vi Marius, de... dropper feil her?
Ja, vi må ha det rett, ass. Men det var vel Marius, ja, som kallet han for Vildbassen. Og det hadde han jo helt rett i på det tidspunktet. Nå synes jeg jo han er mye mer kalkulert og voksen, men det er jo kanskje ikke så rart at på det tidspunktet var han 22-23 eller noe sånt på det tidspunktet der. Altså det er ungt for en stopper. Og nå har han på en måte kommet litt mer inn i prime alder og lært en del. Og vært en voksen så til i grader da, og vise seg en hver oppgave voksen i tillegg. Det er, ja, jeg vil jo ikke gå så langt som enkelt å hevde at han ikke får den skryten han førte igjen. Jeg så jo til og med noen i dag som meldte at Bergkamp var den mest undervurderte spilleren ever.
Ja, det er det.
Ja, ikke sant, Magnus er enig i det, men... Man kan si mye om Bergkamp, men han blir hyllet som Gud og i det hele tatt, og undervurdert kan du ikke kalle han.
Han er i ferd med å bli undervurdert, fordi at nå handler fotball kun om en ting, og det er tall. Ja. Bergkamp hadde jo noen gode, veldig gode sesonger i Arsenal, hvor han hadde både mye mål og assist. Mm. Han var også blant annet i dobbeltsesongen i 2002, da, hvor han våkna litt på slutten, hadde en litt sånn... han hadde en ok første halvdel sesongen, andre halvdel sesongen, så serverte han vel assist i 5-6 kamper på rad, og vi på en måte avgjorde tittelen. Men hvis han ser på totalen hans fra den sesongen, så er det sikkert ikke det sånn kjempeimponerende. Så da vil de som da sitter og forfekter Ronaldo-agendaen sin, eller Messi, eller alle de freakshow-spillerne, eller rett og slett kan si at ja, men Ivan Toney har flere mål enn Premier League-sesongen Bergkamp hadde, ikke sant? Iniesta er jo en annen spiller som om 20 år sikkert, for de som ikke så han spille, vil bli kritisert for at han hadde jo ikke like mange assist som Mesut Özil. Og igjen, vi har blitt oppfordret av Roger at du gir inn at du ikke skal si at folk ikke når Özil til anklene, men da blir det kanskje en øl på deg til og med, sånn jeg har skjønt det. Men Iniesta nådde jo alle til anklene, og langt over det.
Ja,
men det er litt poenget mitt, da. At fotball har blitt så detaljorientert at man snakker så utrolig mye om alle mulige tall. Og hvis man ikke leverer de beste tallene, så er man ikke god nok, liksom. Men fotball er mye mer komplekst enn som så, da. Så...
Det handler om følelsen de spillerne gir deg, altså det, den kunsten de kan vise, og det var det som vervet oss alle til fotball og oss til Arsenal, det var de spillerne som drev med kunst, og det er jo det som på en måte gjør at jeg mener diverse spillere ikke når Özil til anklene, det var det han kunne gjøre.
Var det ikke noe på deg?
Nei, jeg vet det, men det går fint til drekset ditt, men ja. Det handler om rett og slett at han drev med kunst. Når han var i slaget, så drev han med andre idrett enn alle andre utpå der. Og det trenger ikke bestandig å vise seg i antall assist, selv om han hadde relativt gode taler en par sesonger. Men nå har vi sporet av litt, Magnus.
Veldig, veldig avsporing. Jeg vet ikke hvor vi kom fra en gang. Jeg bare vet at nå står jeg på et kritthvitt vidde med snøblind uten raske bildene mine. Det er litt den følelsen jeg har.
Ja, men vi kan hente frem kart og kompass og komme oss tilbake igjen. Jeg tenker vi er nøyde til det, for vi er nøyde å prate liksom litt om det her som skjer fremover. Og jeg tenker kampen har vi på en måte diskutert igjen, og jeg tenker vi skal ikke bevege oss veldig mye over timen i dag. Fordi at så mye er det på en måte ikke å prate om, og i hvert fall ikke når vi er bare to. Gabriel Odland på Facebook spør jo da, basert på denne kampen, hvem vinner serien i år, og da må vi jo på en måte ta med et Liverpool som slår Brighton. Et Brighton som gjerne kunne ha fått med seg noe i den kampen, men de på en måte, de kommer dit de vil, eller de trenger Liverpool for å få med seg poengene, og det må respekteres. Jeg så Opta hadde Arsenal på 19% sjanse for å ta ligaen, og så var vel Liverpool på 42% og City på 38% eller noe sånt, altså det er rundt 40% sjanse, og rundt halvparten til Arsenal. Det handler litt om kampprogram, så klart, men også historie. Det er jo det går på. Jeg vet ikke, Magnus, basert på den her kampen som Gabriel spør, hvem vinner serien? Vi har City i 1 poeng bak oss, og Liverpool 2 poeng foran oss. Kan vi lese veldig mye ut av det, annet enn at det her bare blir vanvittig spennende, hele veien inn?
Nei, altså, svaret på det her er jo at forutsetningene kan flippes nesten på hodet hver eneste runde. Mm. Det er så tett mellom de tre lagene at et litt uventet poengtopp for et av dem gjør at prosentandelen går ned med tosiffer antall prosent, gjerne 20-30%, ikke sant, for Liverpool City, som ligger litt høyere enn oss. Så det er veldig vanskelig å spå noe som helst. Liverpool vant vel med 1 mål hjemme mot Brighton. Jeg så ikke den kampen, ja, men slapp igjen inn det første målet. Det er noe de virker
å... Ja, etter 5-6 minutter bare.
Nesten sånn guilty pleasure de har, at de må få et sånn at de kan vekke Anfield-publikum. Jeg vet ikke hva det er for noe, men det er noe som har foregått i hvert fall 2 sesonger. Ja. Men jeg mener det er en svakhet. Så er det åpenbart en styrke å klare å snu det hver gang. Og når jeg ser på de tre lagene her, så synes jeg at City og Arsenal er mer komplette enn Liverpool. Jeg synes Liverpool har større svakheter enn City og Arsenal. Men samtidig så føler jeg at Liverpool er altså åpenbart den beste posisjonen. De leder ligaen med 2 poeng. Mm. Og de har vel et kampprogram som, i ligaen som er litt enklere. Det tror vi må være såpass ærlige å si. Selv om det kanskje er litt overkommunisert, for at de har en del tøffe kamper dem også. De skal til Villa Parkwell, de skal til Goodison, som for all del Everton er helt ute og sykler nå, men når Liverpool kommer til byen...
Vi skal til Old Trafford neste søndag.
Nå til helgen, ja, og der har de jo ganske nylig fått svi, uten at det nødvendigvis vil si at jeg har sånn kjempetro på at Erik Ten Hag skal coache enda en seier mot Liverpool.
Neida. Da har de Tottenham hjemme, og så har de Everton borte da, som er et derby, uansett hvor Everton ligger på tabellen.
Skal de til Fulham? Det er en litt sånn merkelig greie. Fulham har, jeg vet at det er lett å si for en Arsenal supporter, med 5 poeng tapt mot Fulham i sesongen her, men de har noe ved seg, Fulham, som... De har bytt Liverpool skikkelig på kamp på Anfield denne sesongen her også.
Jeg har begynt med brassesparkskåring også denne her helgen, så jeg.
Altså?
Ja, det blir jo fort rundt en smål, det.
Jeg har ikke sett noe som helst. Jeg har vært på 1000 meter på hytta uten særlig telefonbruk, så...
Det er lang hytta, det. Det er lang hytta, det. 1000 meter.
Ja. Ikke sant? Det er ordentlig sånn vikinghus. Hva heter det igjen? Sånne lange greier.
Sånne lange huset.
Ja. Så, så jeg føler absolutt at Arsenal er in with a shout. Jeg tror absolutt at vi har en mulighet her. Vi fikk vel også et innspill på Twitter fra en vet, veldig kult Nick, hvis jeg ikke husker feil, kirkekammerat. Arsenal viser brodd når det gjelder, kjedelig men nødvendig resultat i titelkampen, klok på erfaring, bøtte på tampen, ser mer og mer sannsynlig ut, og jeg må jo si at jeg er litt enig i tankerekka her. Jeg anser ikke Arsenal som favoritter, men måten man håndterte den kampen her på, og ikke dumdristig gikk til verks og fikk 2-3 blytunge blodappelsiner i sekken og en quick lunch, en rotten quick lunch i tillegg, det synes jeg er imponerende. Og det er måten man håndterer det på, da. Man må av og til gå litt imot sine egne prinsipper for å bare få med seg de poengene. Og herfra og inn så handler det bare om å vippe ting i sitt favør, for kampene kommer tett som hagel. Det kommer ikke til å være overskudd igjen nok foran hver kamp til at man kan spille sitt spill i 90 minutter. man må regne med at man må gjøre noen ganske store rokeringer på laget I kamper hvor man egentlig føler at man ikke kan gjøre det, eller bør gjøre det. Spesielt hvis vi går videre I Champions League, så vil det være kamper hvor vi kanskje må sette inn en Reece Nelson I en kamp, ikke sant? For å ta et eksempel. Til og med Eddie Nketiah, ikke sant? Og så Fabio Vieira, spiller som ikke spiller nå, fordi at det rett og slett for mange kamper og for lite hvile. Og det handler bare om å vippe kampen I sitt favor. Og den kampen I dag var egentlig et godt eksempel på hvordan man får med seg poeng I en kamp hvor man kanskje ikke basert på banespillet I stand til å være seg selv. Da. Mm. For det har vært litt av problemet med Arsenal denne sesongen her også, synes jeg. At vi I de kampene hvor vi ikke har prestert spesielt godt, og det ikke mange av dem, men der har vi jo rota bort poeng. Vi har ikke så veldig mange seire på dårlige dager denne sesongen her. De seierne vi har stort sett vært glimrende, spesielt etter jul. Så vi taper mot Fulham, vi taper mot Newcastle, ikke sant? Og så, det liksom, gjør meg litt bekymret, da. Og derfor så synes jeg dagen I dag, hvor vi har en underparig dag med ball, likevel fighter oss til et poeng mot Manchester City, og det her måten å, å gjøre det på. Kanskje blir det sånn hjemme, I en kamp mot hvem det vi har igjen da, på bortebane. Det var West Ham for eksempel. Nei, West Ham var vi ferdig med.
West Ham
ferdig med. Brighton neste Brighton uke.
På bortebane.
Da har vi Luton I beina. Ikke at det blir vanskeligste. Det en naturlig kamp å rokere, men vi har Bayern München da rett etterpå. Mm. Kanskje må vi gjøre noen rokeringer der. Kanskje ikke Saka frisk nok til å spille. Who knows? Klarer vi da liksom på en så vanskelig bane som Brighton og bare vippe den kampen I vårt favor. Der City og Liverpool kjempedyktige. Mm. Det noe de har gjort sesong etter sesong etter sesong. Det derfor de har plukket 95 pluss flere ganger. At de finner en eller annen måte å komme seg over linja på hver eneste helg. Og der har jeg fortsatt spørsmål. Altså. Og hvem favoritt, som Gabriel spør om. Altså. Nesten så jeg ikke vet. Jeg vet ikke om jeg klarer å svare på det en gang. Jeg tror Arsenal tredje favoritt. Mm. Men det kan endre seg om en uke. Det kan være totalt endret om en uke.
Ja, det jo det. Altså, det spørs jo alltid hvordan det går I midtukene. Altså, nå vi det der på en måte at med det resultatet her i tankene, så vi faktisk der at ett poengtap nok for at vi kommer opp. På samme måte så på en måte ett tap nok til at vi litt avkoblet. Hvis Liverpool vinner sin kamp den helgen. Til forveksling, de ish 40% som City får noe opp da, de hadde vært ganske mye lavere med tap I dag, for da hadde de vært 4 poeng bak. Og 4 poeng
ja. På... Så marginalt det da. At hvis Trossard sender den tidlig til Martinelli på blank, og vi skårer da, så Arsenal favoritt å vinne liga.
Ja.
Så marginalt det. Det poenget mitt da.
Ja, for altså sånn, 4 poeng på det 9 kamper vi har igjen, det skal godt gjøres altså. For da du avhengig av at 2 lag fremom deg tar poeng I 2 kamper. Og det tøft. Ingen av de her lagene kommer til å gå med 27 poeng ut. Det tror jeg ikke. Jeg tror det kommer poengtap på alle 3. Men spørsmålet klarer du å bekke det til en uavgjort, eller taper du kampen? Tror Arsenal som skal borte mot Tottenham, vi vet at de, Darbyene end som regel med heimeseier, selv om vi slo de borte I fjor, så end de som regel med heimeseier. Klarer vi å bekke den kampen der? La oss si at det ene poenget vi kan få der, det som gjør at vi tar det til slutt. Det det som, så marginalt kan det faktisk være da.
Ja, Tottenham for, da skal vel ha 15 hviledager eller sånn, mens vi skal spille 4 kamper.
Ja, jeg tror de har 15 eller 16, ja.
Og vi har potensielt da, en semifinale I Champions League bare noen dager etterpå. Der vil Tottenham kunne legge alle sine egg I den kurven, mens vi må kanskje stå og jonglere med noen egg og tenke at litt sånn brune egg her må vi... Ja, det var feil å si for så vidt. For det er de gode eggene. Og ikke sånn sett da. Beklager, det var ikke det jeg mente, men at et brunt egg som har ligget for lenge jo ikke et... Det jo ikke et egg man har lyst til å spise. Et råttent egg bedre å si.
Du kunne ha sagt en banan som begynner å bli litt bløt, men det jo litt så.
Ja, jeg håper ikke at folk tolker det feil. Uansett.
Vi skal ikke til 12 sekunders historien I en gang heller.
Nei, vi skal ikke det. Men Arsenal må kanskje da legge noen av de gode eggene i en annen kurv. Det vel det jeg prøver å si. Og det er påske, og det sikkert derfor jeg så jævlig opptatt av egg. Av forskjellig art. Men art, nå kan vi kutte ut det her, for nå høres alt feil ut nå. Nå tråkker jeg hver eneste salat på det som finnes. Unnskyld. Arsenal er nødt til å reise til Tottenham, og sannsynligvis måtte tenke veldig nøye over hvordan man prioriterer. Mm. Mens Tottenham kan sitte i sine respektive isbad og pleies å kjøre kjempetaktisk inngang foran Arsenal-kampen og tenke at det her er vår cupfinale den sesongen her. Så det blir en kjempeutfordring å reise dit. Håpet mitt er jo at Ernst Ball er såpass naivt at hvis Arsenal møter opp, så bør det likevel gå bra. Men det er en av flere eksempler. United også, som tross at det skjemmer seg ut nesten hver uke, så har de enkeltspillere og evnen til å skru på i øyeblikk, som gjør at de kan ta poeng mot hvem som helst. Og med tanke på den straffen Høylund skulle hatt på Emirates, og den offsiden som var feil på Garnacho, så Ten Hag, han har ganske mye han å motivere spillerne sine med foran
en kamp. Ja, det spørs jo bare om de er med på det at offside ikke er offside. Da. Det er nesten litt rart at han ikke drog frem det når de tappte noe i går. At, nei, nå har dere tapt liksom en ny kamp, og det var jo, eller dere tapte poeng da, i ny kamp, og var dårligere enn Brentford i samfunnet nyttig. Det er litt rart at det ikke kommer sånn, yes, we get the goal against Arsenal, no penalty, eh? Og i det hele tatt, altså, begynn med det jævla offside-styr igjen, for han har pratet om det nå i et halvt år snart. Men det virker jo noe som at, var det Sky Sports Studio som sa det, at det virker som at spillere er på god vei til å bestemme for styret hvem som skal være manager neste år, liksom. For de er godt i gang med å kaste ut endelen, for å si det sånn. Og hvis United ikke klarer Champions League, selv om det blir femteplass med Champions League i år, da begynner man jo virkelig å tenke, ok, to sesonger med Ten Hag, fått hentet ganske mye, ikke fått noe ut av det, og står bare og sutter over ting som skjedde i september. Det er ikke helt den typen vi vil ha her, liksom. Mens Graham Potter står og lurer i gangen.
Det er jo gøy å snakke om Ten Hag, da. Vi skal ikke bruke så mye tid på det, men jeg så en utrolig statistikk i går kveld, når jeg satt på hytta med stearinlys og noe kaldt i glasset. For jeg har jo ikke tilgang til Viaplay sine rimelige rater der. Jeg kunne jo selvfølgelig valgt å se den på 5G den kampen, men jeg så ikke den Brentford United-matchen. Men United hadde altså da 55% ballinnhav, men 11 touch i motstanders boks. Brentford da med 45% ball, 73 touch i United sin boks.
Og det var tredje best i historien. De to foran de var City.
Hvordan er det mulig? Jeg bare spør deg, Andreas, hvis du så kampen, jeg vet ikke om du så, men hvordan er det mulig? Det har jeg aldri hørt om før, at et lag kan ha ballen mindre enn motstander, men at man kan ha så mange, at motstander kan ha så mange touch i din boks. Jeg ble helt målløs når jeg så det. Hva er det som skjer?
Nei, altså, nå så jeg den kampen med, man må kunne kalle det et kvart øye, for vi hadde noen gjester i det hele tatt, på påskekvelden der, men eller ettermiddagen, men det var dominans ifra start til slutt av Brentford, og når United er i tillegg på en måte ikke får til å bygge opp noe særlig med, når de får ball, så blir det gjerne sånn at de kom seg ikke så veldig mye til noen ting, jeg synes jo det er jo min sånn skikkelig guilty pleasure-sak, det å se på TikTok og se på Mark Goldbridge, som klikket over diverse ting. Og når han da liksom storjublet over Mason Mount sitt første Premier League-mål for United, Og så bare to minutter etterpå så har Kristoffer Ajer utlignet. Og ikke på en dødball eller på hodet eller sånn. Nei, han står på kanten av 16, får en layback fra Tony. Det var en fantastisk assist av Tony. Og så bare breiser han den i nettet. Det er lekkert. Altså, da må man jo bare, når han da går i fullstendig fistel og begynner å ramse opp laget, og hvem som signerte de, og hvorfor det er feil å gi Ten Hag skyld da, og i det hele tatt fra det ene til det andre. Altså, det er jo veldig, veldig gøy å følge med på det her meltdown i United igjen. De kommer jo ikke til å få det til å fungere før de gir en manager alt han peker på, og så får de en tredjeplass, og så mener de at de er sikre, og så finner spillerne ut året etterpå at nei, de gidder ikke allikevel. Det er rett og slett en klovneklubb, og det er jævla gøy å sette og følge med på.
Apropos ikke klovn, da, så tenker jeg vi må bare ta et spørsmål fra Fredrik Heierstad på Twitter. Han spør, har Martin Ødegaard den beste kondisen i ligaen? Vi må jo bli beskyldt stadig vekk for å ikke snakke nok om Ødegaard, og vi hadde jo et lite dypdykk da i forrige episode. Men vi skal ikke gi oss der, Andreas. Jeg synes jo det var ganske interessant, da, for spørsmålet til Fredrik er jo vanskelig å svare på. Men det er en spiller jeg liksom tenker på sånn umiddelbart, og det er Bernardo Silva. Og i dag, så helt på slutten av kampen, så var det en løpsduell mellom de to, hvor Silva Bernardo hadde ballen, og Ødegaard jagde. Og det er kanskje svaret mitt at det er kanskje en spiller da, Premier League, som har bedre kondis, for da synes jeg at Bernardo hadde litt mer sprut enn Ødegaard, men det kan ikke være noe andre, tror jeg. I hvert fall ikke i blant de mer sånn åpenbare toppklubbene som vi kjenner veldig godt. Og,
nei, det er veldig en
stopper. Ja, det er klart. Det er klart, men av de som spiller fotball hver uke, så er nok Ødegaard helt der oppe. Så, det var en litt sånn annerledes Ødegaard-kamp. Den var inne på det i kommentatorbua også. Altså, en Ødegaard som var veldig animert, og som kanskje ikke var den som sto og kreerte og sånn, og det er vanskelig også når man har hva det leste av. Arsenal hadde et snitt på passningsprosenten sin.
71, var ikke det du sa?
71, ja. Det stemmer vel. 71, ja. 71% treffer passninger. Som er helt utrolig utypisk Arsenal. Ødegaard på 66 er jo oppstigsvekkende. Det er tredje svakest bak Havertz og Kivior. Og stakkars Havertz, han fikk ikke så mye å jobbe med i dag. De kulene fløy over den og landet to meter for tidlig og så videre. Og Kivior vet vi jo, som nevnt, ikke helt har den påtusen i de kampene her enda. Men at Ødegaard er nede på 66, det sier vel litt at det her var en kamp hvor vi snakket om totalpakka Ødegaard, Andreas, i forrige episode. Det er jo et eksempel igjen, selv om vi hadde ønsket oss en Ødegaard som slår stikkere og med utsida av venstrefoten og sånn, så var det jo likevel en Ødegaard som nok en gang viser hvor komplett den er som spiller, eller hva tenker du?
Jo, det er jo, de er jo litt inne på det i VP-studio, og det at han tidligere ble jo veldig ofte beskyldt for å forsvinne i de store kampene, ofte fordi han ikke fikk muligheten til å være den kreerende, altså den der å få ballen rettvendt i det fine rommet som han liker. I dag får han ikke muligheten til det, men er med, han styrer jo presset vårt, så han jobber, han dekker utrolig mange meter. Er jo på et tidspunkt så er han nede på venstrebekken og har i takling der. Han gjør så utrolig mye mer og er i ferd med å bli en av de mest komplette spillerne i fotball-Europa. Gjør så vanvittig mye bra og har en helt sinnssykt bra sesong. Jeg synes jo det er forkastelig nesten hvor mye Haaland runkes i diverse sirkler i Norge. Fyren, ja, han skårer en del mål, men altså ellers gjør han jo ingenting, og ingen bommer på flere større sjanser enn han heller. Det nevnes ikke engang når diverse norske studios skal ta tak i han. Ødegaard derimot får på en måte forbigå litt i stillhet, og han har en mye bedre sesong enn Haaland. Se på det han gjør for det fotballaget. Han er en vanvittig bra spiller, Ødegaard, og det er snart sånn at jeg må trekke med på det at han ikke når rødt sitt anklene.
Her kom det igjen.
Han begynner nærmest.
Ja, det er litt motsatt. Litt motsatt jargong, det skal sies.
Mm.
Ja, altså, jeg er jo liksom ikke helt med på at Haaland... altså, han blir sikkert vel hauset, som er naturlig når han er norsk, men det er noe med at han er en verdensstjerne, en superstjerne. Han er sikkert topp tre i verden av spillere nå, som rent markedsføringsmessig har en datter som Arsenal-fan som går ut med Martinelli-drakt, men som likevel må ha Haaland-isen, liksom. Fordi hun er ung, og da er det lov å ikke ha de der følelsene mot rivalene som vi får etter hvert når vi blir eldre. Men,
var ikke Drillo-isen bra nok, altså?
Den er jo bedre, og Drillo er jo en legende, men Haaland er... han gjør den ene ting på banen da, som gjør deg til helt, og det er å score mål.
Mm.
At han da er en League 2-spiller uten ball, utenom, oppås det, i utenfor boksen i banespillet, eller en spiller som på en måte ikke gjør så mye ut av seg, og så videre, det får så vær. Og så, han er verdens beste målskårer. At han
ble helst, at det er...
Nei, det er litt synd det da, men han har bevist, han har levert tall som ingen andre har gjort før han, i fotballverden, i hans aldersgruppe, så jeg tror ikke vi skal... Jeg tror ikke vi skal være for misunnelige på det. Jeg tenker at det er et annet... Det er et poeng at Ødegaard kanskje ikke blir hauset opp nok. Det er noe annet. Det henger
igjen litt sånn... Jeg tenker i hvert fall denne sesongen da. Altså at Haaland er en sinnssyk spiss, og er verdens beste spiss, det er jo på en måte udiskuterbart. Men jeg tenker liksom denne sesongen her, så synes jeg kanskje Ødegaard fortjener hakket mer enn det han får. Når han blir sammenlignet med Haaland og... Det som på en måte fikk det å bekke litt over for min del, var jo spesielt nå i landslagspausen, når de snakket Haaland så helst ikke opp, og han har vel til gode å levere skikkelig bra i en tellende kamp for Norge, og leverte ikke engang bra i treningskampen nå, så det er jo det er litt spesielt at han hauser så mye opp, men, eller det er ikke spesielt at han hauser så mye opp egentlig, men det er litt spesielt at Ødegaard kanskje ikke er i nærheten av samme skryten
fra han. Jeg tror
vi skal liksom... Han gjør en sinnssyk jobb.
Ja. At Ødegaard fortjener flere blomster, det er jeg helt enig i, men å sammenligne basert på hva det er på banen, umulig for meg, fordi at Ødegaard er jo hjertet i laget. Han er kreatøren, han er pressleder og kaptein. Helt annen rolle. Haaland, han er god på den ene tingen som er viktig i fotball, og det er å sette ballen i mål. Og han har vinn i Premier League, Champions League. Han har vært topp 2 Ballon d'Or. Han er en superstjerne. Så sammenligne spillertypen, umulig. Sammenligne posisjonen, markedsposisjonen dem som merkevarer, umulig. Så jeg er ikke med på den, men jeg er veldig enig i at Ødegaard fortjener mer skryt. Jeg tror han bærer litt preg av at han fortsatt er den unge gutten som gikk til Real Madrid og ikke helt fikk det til. Og den som ikke helt fikk det til som kaptein i fjor når Arsenal ikke vant Premier League, ikke sant? For at han er på mange måter lagets ansikt ut av. Den dagen Ødegaard løfter en bøtta.
Det vil nok henge med til vi løfter en bøtta, da.
Nettopp. Den dagen han løfter en bøtta, da endres det narrativet fullstendig. Mm. Nå blir det en øl mindre for meg, for nå ser jeg narrativ.
Det går litt.
Det gjelder jo Arteta også, ikke sant? Han blir jo disrespektet oss heftig i mediebildet hver eneste uke. Men den dagen, hvis han utkonkurrerer Klopp og Guardiola den sesongen her, så er det kanskje den største prestasjonen av en Arsenal-manager. Jeg vet ikke, det er vanskelig å trekke paralleller, men den er helt der oppe hvis han gjør det. Mm. Og da vil folk respektere den. Vi må bare løfte den, dette. Vi må vinne Premier League eller Champions League. Da slutter vi å snakke om de tingene her. Men inntil vi gjør det, så må vi bare akseptere at sånn er det. Sånn funker landskapet. Og på sett og vis er det også riktig. Man må bevise at man at man hører der hjemme, og man kan ikke bevise det uten å, å vinne de store tingene. Tottenham var i en Champions League-finale, tapte. Derfor snakkes ikke den, det laget om på den måten som Tottenham-supporteren ønsker, og heldigvis, heldigvis, vi vant ingenting under Pochettino. Vi har vinn i en FA-cup under Arteta, men vi er nødt til å vinne en stor, enten de store ørene eller den fine bøtta i Premier League. Hvis ikke så kommer både Ødegaard og Arteta og Arsenal, det Arsenal-laget her, til å huske som et lag som nesten nådde opp. Så enkelt er det. Så hjerterått er det. Selv om egentlig fortjener, basert på det man har skapt, fortjener mye, mye mer. Så jeg håper vi i løpet av neste to måneder nå får oppleve det vi alle drømmer om. Da kan det godt hende at felles tårer både her og der.
Ja, det, altså det 20 år siden vi vann et stort trofé sist, hvis man på en måte trekker fra FA-cupen da. Og aldri vunnet Champions League, så et hvert ut av de trofeene ville jo tas imot med enorm glede. Vi får sats på at det er noe som ligger i vår fremtid, men det er det bare tida som vil vise. Det er ikke noe man kan sette oss på, dessverre. Det er så marginalt nå hele veien inn at omtrent alt skal ses med 200 i puls. Hvis ikke Arsenal leder 4-0 mot Luton før pause, så kommer jeg til å være antageligvis ordentlig vrak i den kampen der, for da har garantert City spiller vel kanskje etter oss. Liverpool spiller i hvert fall etter oss. De spiller torsdag. City spiller kanskje samtidig som oss, eller noe sånt. Men samme det. Da har vi på en måte litt... Vi har muligheten til å sette litt press på i hvert fall Liverpool. Vi går jo forbi
dem. Nå i midtuka? Eller noe til her, yes. Tenker du? I midtuka så har ikke Liverpool sjef United da, hjemme. Jeg tror ikke det går an å sette press på Liverpool da.
Nei, det er for så vidt sant det, men vi spiller før det i hvert fall, så vi kan i hvert fall lede Premier League til dagens tid.
Vi spiller onsdag 20.30 hjemme mot Luton, men City da har Villa tre kvarter senere, 21.15. Okay. Så spiller Liverpool hjemme mot Sheffield United på
torsdag.
På så, ja. Det jeg er helt sikker på, det er at alle de tre lagene vinner sine kamper.
Ja, det burde gå greit.
Uten at vi får hockey på våre egne veier.
Ja, nei, altså, jeg tenker det både Arsenal og Liverpool har nedrøkskandidater. Liverpool har jo allerede et nedrøkkanlag. Så det er på en måte helt håpløst. Arsenal har Luton, som har vært og kikket så vidt over streken med litt hjelp av poengtrekk på Nottingham Forest og så videre, men det burde var grei skuring, altså. Før vi da kommer til søndagen og så da etter hvert Champions League igjen. Nå kommer det hver tredje, fjerde dag hele veien ut, forhåpentligvis da, hvis vi går videre i Champions League. Så det blir nok av kamper både for oss å prate om og for alle som er glad i Arsenal å se på. Det tenker jeg er et greit sted å avslutte på hvis du ikke har noe mer, Magnus.
Nei, jeg må igjen bare understreke at den der egg og kurv monologen min ble preget av veldig rare begrep som kunne tolkes i alle mulige retninger, men det for alle som kjenner meg, så jeg bare hørte meg selv snakke, han har vært for lenge på påskeferie, tenker jeg, der er jo helt her har man virkelig klart å male bilder som man ikke visste at man
malte. Ja, når du begynte med de brune eggene av forskjellig art i de rette kurvene, Magnus, da var det jo god.
Ja, det var ille. Men som blodfan av Ian Wright og Saliba, Thierry, Henry og så videre, så kan dere ta det helt rolig. Det bare var råttent egg som var i mitt hode, og ting som råtner, enkelte ting som råtner blir gjerne brune, og det var derfor det ble hørtes litt feil ut. Ja. Så jeg beklager det.
Naturen er rasistisk, kan ikke vi noe før.
Godt sagt. Det var at i den krenkefesten vi lever i til daglig, så folk tar seg nær av
det er viktig å hive opp noen disclaimers deres.
Ja, så noe som kunne ha blitt, virkelig blitt tolket som, som det, så må man kanskje sørge for at, at folk klarer at det var veldig utilsiktet.
Ja, det var det så absolutt. Og da tenker jeg, nå er det vel tvilsomt at det blir noe etter Luton, Magnus. Det er hverdagsliv og så videre som skal gå ihop en, og jeg skal ikke utelukke det 100%, men vi kan vel si at sannsynligvis blir ikke noe mer før søndag. Er ikke det for så vidt greit å bare ha den til grunne her?
Du kan vel si at hvis Luton leder 7-0 på Emre, så vinner 8-7, så skal jeg vurdere om jeg skal gå på.
Ja, det er klart. Da, da må vi antageligvis dreie Sivert ut av puben etterpå, uansett om det er onsdag eller ikke.
Ja, da har sikkert så, han i Viaplay sin podcast og snakket.
Ja, det er klart. Og det, det må vi jo gi en liten shout, det har vi jo glemt. Hvis dere ikke har hørt den forrige episoden fra Viaplay, så har Sivert en meget kvalifisert opptreden der, der han prater om Arsenal City, som for så vidt er litt utdatert nå i og med at kampene spiller, men det er alltid koselig å høre Sivert i fri utfordrelse. Det var synd vi ikke fikk muligheten til det her i kveld.
Det var det. Men neste søndag så regner jeg med at han er på plass. Looking on the bright side of life, håper jeg. Eller bright side of life. Etter tre poeng der, så tenker jeg at med fotball hver tredje dag, så er det bare å oppfordre alle til å feste de berømte setebeltene og knaske det valiumtablettene man har og ta en sipp av konjakken før man legger seg, for det her det kommer til å bli et helvete.
Ja, har du ikke pacemaker og går du ikke på hjertemedisin, så er det kanskje et poeng å bare være litt før det var og ordne det hos legen med en gang. For puls skal både opp og ned i uken fremover. Det blir heftig. Og så må vi som alltid oppfordre dere til å følge oss på diverse sosiale medier. På Instagram så er det arsenal_station_pod. På Twitter er det podarsenal, og på Facebook er det arsenalstationpod. Hvis dere vil ha veldig godt gjennomtenkt content, så er det Magic Johnson 99. Skal dere ha litt mer ifra hofta og veldig mye humor og veldig mye ball knowledge, det må vi kunne si, så er det Sivert plus 10. Vil dere ha ingenting, så er det Pod Arctic på Twitter. Så er den infotainmenten kjørt gjennom, Magnus. Da tenker jeg det er ikke så veldig mye mer å si enn ifra meg, så skal vi så alltid ha et vi hørs, og så skal Magnus få lov å avslutte med.
Gabriel er undervurdert. Ha det, hei. This train terminates here.